Ministria Mbrojtjes e Azerbajxhanit ka njoftuar sot se ka shpallur armpushim të njëanshëm në rajonin e kontestuar në Nagorno-Karabakh, derisa atje luftimet kanë vazhduar për të dytën ditë me radhë. Kjo ministri tha se kjo shpallje është bërë për shkak të kërkesave të organizatave ndërkombëtare. Më tutje theksohet se Azerbajxhani do ta fillojë forcimin e pozicioneve të veta në territorin që tash e ka nën kontroll. Nga përleshet ushtarake janë vrarë së paku 12 ushtarë të Azerbajxhanit, 18 ushtarë armen dhe 2 civil. Ministria Mbrojtjes e Azerbajxhanit të thotë se forcat e saj do të përgjigjen me zjarr nëse sulmohen nga forcat e Armenisë ose separatistët etnik armen në këtë rajon të kontestuar. Ka pasur raporte për luftime sporadike ndërmjet forcave të Azerbajxhanit dhe Armenisë sot më herët gjatë ditës. Më herët, Azerbajxhani tha se forcat e Armenisë e kanë shkelur marrëveshjen e vjetër 21 vjeçare për armpushim më tepër se 130 herë gjatë 24 orëve të kaluara, përfshirë sulme artillerike gjatë natës dhe sot pasagimit nga territori i Armenisë dhe territori i Nagorno-Karabahut. Por ushtria Armenisë ka akuzuar ushtrinë e Azerbajxhanit se ka lansuar ofensivë madhore gjatë ditës së djeshme duke përdorur tanke, artilleri të rëndë dhe helikopter me armatim automatik. Ministria Mbrojtjes e Azerbajxhanit tha se forcat e veta kanë okupuar rrafshnalta strategjike dhe vend banime në rajon, pasi i kanë shkatëruar 6 tanke të ushtrisë Armenisë. Autoritetet ushtarake në Baku të Azerbajxhanit kanë njoftuar se një helikopter ushtarak me armatim automatik i Azerbajxhanit është rrëzuar dhe se një tank është shkatëruar nga mina toksore. Liderët të separatistë etnik armen kanë thënë se i kanë rrimarrë disa terrene strategjike, pasi i kanë shkatëruar disa tanke të Azerbajxhanit. Një kameraman i Radios Evropa e Lirë në rajon i ka cituar fshatarët në rrethet e Tartar dhe Agdere që kanë thënë se tanket e Armenisë po ashtu ishin shkatruar nga forcat e Azerbajxhanit sot më herët gjatë ditës. Konflikti ushtarak në Nagorno-Karabakh ka shkaktuar reagime ndërkombëtare. Zyra e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Erdogan ka shprehur përkushtim për mbështetjen e Azerbajxhanit deri në fund. Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, shkurtimisht OSBE, kanë kërkuar ndaljen e luftimeve. Bashkë kryesuesit e grupit të Minskut të OSBE-s planifikojnë të takohen nesër në Vjenë për të caktuar një mbledhje të këtij grupi për 5 prill për të diskutuar për dhunën në Nagorno-Karabakh. Rajoni Nagorno-Karabakh gjendet brenda Azerbajxhanit, por është nën kontrollin e armenëve etnik për më tepër se 2 dekada.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidati për nominim republikan për president amerikan Donald Trump e ka përsëritur kritikën e tij ndaj aleancës së NATO-s, duke thënë se bloku prej 28 shteteve anëtare është i vjetruar. Zoti Trump, që udhëheq në garën republikane për zgjedhjet presidenciale më 8 nëntor në Shtetet e Bashkuara, tha mbrëm vonë në Wisconsin se antarët e tjerë të NATO-s nuk po e paguajnë pjesën e tyre. Ata ose duhet të paguajnë përfshirë deficitin e kaluar, ose duhet të dalin jashtë, tha Trump. Megjithëse kritikat e mëparshme të zotit Trump për NATO-n kanë shkaktuar shqetësime në Shtetet e Bashkuara dhe në gjithë botën, ai ka këmbëngul se shumë ekspertë që e kanë studiuar NATO-n për 30 vite kanë filluar të pajtohen me të. Megjithatë, ai nuk ka specifikuar se kush janë ata ekspert. Aeroporti i Brukselit sot është rihapur pjesërisht për fluturime të udhëtarëve 12 ditë pas sulmeve vetvrasëse të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Vazhdimi i fluturimeve u bë pas dite, pasi një aeroplan me udhëtarë është nisur për në qytetin Faro të Portugalisë. Ka fluturime edhe për në Athinë të Greqisë dhe Torino të Italisë. Nga sulmet të vetvrasëse me bomba më 22 mars në aeroportin e Brukselit dhe në metron e qytetit janë vrarë 32 vet. Udhëtarët sot kanë kaluar nëpër kontrole më të ashpra të sigurisë, ndërsa aeroplanet janë nisur nga një piste përkohshme. Greqia po përgatitet për dërgimin e migrantëve dhe refugjatëve prapa në Turqi, sipas marrëveshjes kundërthënëse që është arritur muajin e kaluar ndërmjet Turqisë dhe Bashkimit Evropian. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Greqisë, ANA, ka raportuar sot se afro 750 persona, kërkesat për azil të cilve janë refuzuar, pritet të dërgohen prapa nga ishulli grek Lesbos në portin turk Dikili më 5 dhe 7 prill. Për këtë transfer, Agjencia Bashkimit Evropian për Kontrollin e Kufirit të Frontex i ka angazhuar dy anije turke. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky kthim është ilegal. Turqia po ngutet për përgatitjen e kampeve për pranimin e migrantëve, shumica të cilëve janë nga Siria, Iraku dhe Afganistani. Më se 1 milion refugjatë dhe migrantë kanë hyrë në Evropë në vitin 2015 dhe më tepër se 150.000 kanë arritur në Greqi deri tash këtë vit. Ministri Brendshëm i Çekisë, Milan Hovanec, thotë se autoritetet në Prag do të kthejnë një grup të irakianëve të krishterë prapa në Irak, pasi ata ishin përpjekur të lëvizin për në Gjermani e jo të qëndrojnë në Republikën e Çekisë. Afro 25 irakianët të dje ishin nisur me autobus për në Gjermani, ku ishin dalur nga policia gjermane menjëherë pasi e kishin kaluar kufirin. Autoritetet e Çekisë janë pajtuar me kërkesën e Gjermanisë për kthimin e këtyre njerëzve në Çeki. Republika e Çekisë në muajin dhjetor të vitit të kaluar është pajtuar të pranojë 153 irakian të krishterë që ishin larguar nga një pjesë e Irakut që është nën kontroll të grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Ministri Hovanec tha se 25 irakianët e kanë kesh përdor mikpritjen e Çekisë dhe duhet të kthehen prapa në Irak brenda 7 ditësh. Pritet që në Çeki deri në fund të prillit të arrijnë 37 familje të krishtera nga pjesa veriore e Irakut që është nën kontroll të kurdëve dhe nga kampet e refugjatëve në Liban. Agjencia lajmeve ÇTK ka raportuar sot se ministri Brendshëm i Çekisë Milan Hovanec e ka suspenduar këtë program pas incidentit me 25 irakianët që synuan kalimin e kufirit gjatë ditës së djeshme. Raportohet se 7 vet janë evakuuar sot nga ndërtesa e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë në pjesën qendrore të Moskës, pasi ajo është përfshirë nga zjarri. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për lëndime nga zjarri në katin e tretë të ndërtesës peskatshe në rrugën Znamenka në Moskë. Nëpërmjet një kumtese, Ministria e Mbrojtjes tha se zjarri ka përfshirë afro 50 metra katror brenda dhomës teknike të ndërtesës administrative, e cila po merremetohej. Me tutje në kumtese theksohet se autoritetet po zhvillojnë hetime lidhur me dyshimet se zjarri është shkaktuar nga një përçues elektrik në ndërtesë, por ata ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e shpërthimit të zjarrit. Disa ekipe të zjarfikësve ishin angazhuar pak pas mesdites për të vënë zjarrin nën kontroll. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrovic. Ju urojmë çaste të mira.